Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, avval boshqa odamlar bilan gaplashganimda va ularning oilalarida ham janjallar bo'lganini eshitganimda bu narsa oddiy deb o'ylardim. Oilada janjal bo'lmasa, bu nosog'lom oila deb o'ylardim. Bir kuni men bitta tanishim bilan oila haqida gaplashib qolganimda, sizning oilangizda janjallar bo'lyaptimi deb so'ragan edim. Va u salbiy javob berganida men hayron qolgandim. Bo'lishi mumkin emas deganimda shunda u: "Qayerda sen o'qiding yoki ishting, oilada janjallar bo'lishi kerak, shart" deganini. "Xudo oilani qanday qilib va nima uchun yaratdi?" deb so'radi. Shunda men o'ylanib qoldim. Haqiqatan ham qayerda Xudo aytgan oilada janjal bo'lsa, bu oddiy holat. Xudo bir-biringizni sevinglar, bir-biringizni hurmat qilib bo'ysinglar degan. Bu aniq. Bo'lmasa janjallar qayerdan, kimga bu janjallar kerak deb o'ylanib qoldim. Albatta shaytondan. Oilada janjallar bo'lganda faqat shayton xursand bo'ladi. Demak, oila haqida bo'lgan fikrlarim yolg'on. Shundan keyin men ibodat qilib, Xudodan kechirim so'radim va oila haqida bo'lgan fikrim o'zgardi. Shunga o'xshab, bizning hayotimizda erkin yashashimiz uchun xalaqit beradigan har xil yolg'onlar bor. Yuhanna maktubining 8-bobi 32-bobida Iso aytgan: "Haqiqatni bilib olasizlar va haqiqat sizlarni ozod qiladi." Biz oila qurganimizda ikkita har xil xarakter, har xil tarbiya ko'rgan, har xil dunyoqarashi bo'lgan inson bilan birlashamiz. Yangi munosabatlar, yangi jarayonida biz bir-birimizni xafa qilamiz. Bilib-bilmay bir-birimizning yuragimizni og'ritamiz. Kichkina narsalardan katta janjallar boshlanadi. Ba'zi er-xotinlar bir-biriga kechirim bera olmasdan ajrashib ketyapti. Yoki birga yashasa ham bag'ritoshlik bilan muomala qilishadi. Bag'ritoshlik, kechirim bermaslik oqibatida esa ko'p odamlar hissiy kasalliklarga, gipertoniya, yazva va toksikozlarga uchraydi. Xudo bizlarni uch birlik insonlar qilib yaratdi. Bizda tanamiz, jonimiz va ruhimiz bor va ular bir-biri bilan bog'liq. Agar biz yuragimizdan biron bir odamga kechirim bermasak, bu narsa jismoniy holatimizga ham ta'sir qiladi. Albatta, bu oson ish emas. Chunki biz bu adolatdan emas, unga qaytarishim kerak deb o'ylaymiz. Bizning adolat tushunchamizga bu to'g'ri kelmaydi. Umuman, atrofimizga qarasak, filmlarda qahramonlar bir-biridan qasos olib, bir-birini uradi, o'ldiradi. Ko'p dinlarda tishga tish, qonga qon deb aytilgan. Lekin azizlar, har qanday janjal Xudoni g'azabini keltiradi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.